รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้ๆปีใหม่นะครับในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีเราก็มีนัดกันที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่การที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีวาระของเรื่องของสมัชชานะครับซึ่งร่างระเบียบที่เป็นระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องให้ทางเครือข่ายภาคีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละจังหวัดแต่ละกลุ่มนะครับได้มาพิจารณาระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8ในปี2559นี้นะครับซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเราก็ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างรับรองระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับเราได้มีวิกฤตในระเบียบวาระเรื่องของวิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาบูรณาการคุณฟังครับที่ภูเก็ตนั้นค่อนข้างที่จะโชคดีตรงที่ว่าประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดปีนี้เป็นนายแพทย์นราจินแก้วซึ่งท่านเพิ่งเกษียณนะครับเกษียณราชการอายุราชการแล้วก็มาทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของสมัชชาสุขภาพจังหวัดในที่ประชุมนั้นนอกจากจะดูเรื่องของระเบียบวาระการประชุมที่เราได้พิจารณาซึ่งเป็นร่างมติในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้รับความรู้จากท่านนายแพทย์นรากิ่งแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราทราบกันแต่ในเรื่องของพวกยาที่เราทานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้อักเสบเวลาเราไปหาหมอนะครับที่คลินิกหรือว่าเราไปซื้อยากินเองเวลาไปร้านเภสัชนะครับร้านขายยาต่างๆเขาก็บอกว่าพอเป็นหวัดเขาก็จะให้ยาแก้หวัดแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบมาด้วยแต่หลายคนเนี่ยพอหายหวัดแล้วก็ยาแก้อักเสบก็ทานไม่ครบโดสซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนั้นเนี่ยนะครับร้อยกว่าคนก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยการอธิบายของนายแพทย์นราจินแก้วนะครับเรื่องของว่าจะต้องทานยาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตอนนี้ยาปฏิชีวนะต่างๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้คนทานเท่านั้นแต่ว่าใส่ไปในพวกอาหารพวกกุ้งพวกอะไรซึ่งกำลังเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาโรคหัวแดงโรคเชื้อแดงโรคขี้ขาวอะไรที่เขาเรียกกันนะครับแม้กระทั่งในไก่แม้กระทั่งในพืชก็มีการฉีดพวกนี้ซึ่งทำให้ที่ประชุมได้รับความรู้มากมายทีเดียวแล้วก็ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของวิกฤตดื้อยาแล้วก็สิ่งที่จำเป็นก็คือว่าณวันนี้โดยเฉพาะที่ภูเก็ตบอกว่ามีการดื้อยาของพวกไวรัสพวกนี้เนี่ยด้วยสาเหตุ2ประการก็คือการทานยาแก้อักเสบไม่หมดหรือว่าสะสมอยู่ในบรรดาด้านการเกษตรซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญยาพวกนี้เนี่ยต้องไปขุดเอายาสมัยก่อนๆเมื่อเชื้อรุ่นใหม่ๆไม่เคยรู้จักเป็นยาปฏิชีวนะรุ่นเก่านะครับเอามาให้เพื่อรักษานี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระเบียบวาระที่สองว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาบริการสุขภาพเขตเมืองนะครับพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมวาระนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของชุมชนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้มีการพัฒนาระบบที่จะให้เป็นเขาเรียกว่า1อำเภอ1สถานพยาบาลที่ว่าสามารถเข้าตรงไหนก็ได้นะครับลิงก์กันได้หมดอันนี้ก็เป็นระเบียบวาระที่น่าสนใจซึ่งก็ที่ประชุมได้พิจารณาไปแล้วแล้วก็ภาวะเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชาวนาในสุขภาวะของชาวนานี่ทางจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็ยังมีนาอยู่นะครับคุณผู้ฟังแล้ววันที่24นี้นะครับนาซึ่งมีอยู่ผืนเดียวที่เหลืออยู่ในตำบลไม้ขาวเนี่ย ปลูกวันแม่จะเก็บเกี่ยววันพ่อแต่เนื่องจากว่ามีภารกิจมากวันที่24นี้เครือข่ายทุกเครือข่ายแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะไปร่วมกับชุมชนชาวตำบลไม้ขาวเพื่อที่จะเกี่ยวข้าวในนาซึ่งมีอยู่เหลืออยู่แค่แห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตนะครับในอดีตนั้นภูเก็ตมันมีที่นาเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ที่เดียวซึ่งก็มีอยู่หลายไร่ด้วยกันแล้วก็มีโรงสีของชุมชนด้วยการพูดถึงสุขภาพสุขภาวะของชาวนาในการสร้างความเข้มแข็งเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสมบูรณ์ทางร่างกายทางจิตแล้วก็ทางปัญญาและทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของชาวนาเนี่ยนะครับภูเก็ตอาจจะผลกระทบน้อยมากเพราะมีจำนวนน้อยแล้วก็เป็นแปลงนาสาธิตจึงคิดว่าประเด็นนี้ก็แค่ให้ความเห็นไปแค่ระดับหนึ่งนะครับส่วนนโยบายการลดโดยพวกเกลือและโซเดียมอันนี้เป็นการใช้เวลาพกนานมากนะครับในที่ประชุมของเครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะการสร้างความห่วงใยแล้วก็นำมาสู่การขับเคลื่อนในเรื่องของร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตด้วยเลยเนื่องจากว่าภูเก็ตเองเนี่ยก็เน้นในเรื่องของ clean food good taste แล้วก็ safe food good hygiene clean kitchen ซึ่งก็ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มาสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริโภคโซเดียมแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องปัญหาหมอกควันและผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยภูเก็ตก็อาจจะแทบจะไม่ค่อยเจอปัญหาเหล่านี้นะครับก็รับทราบจากสื่อต่างๆก็ที่ประชุมของทางเราก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและในโอกาสเดียวกันในวันที่8ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงมติร่างมติของสมัชชาจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีด้วยกัน4วาระก็คืออุบัติเหตุจราจรในภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะอ้วนหรือโภชนาการเกินซึ่งอันนี้เป็นประเด็นปัญหาซึ่งคุณหมอทัศนีนะครับได้เป็นผู้จับประเด็นนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยังคงเห็นว่าปัจจุบันภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะอ้วนในโรงเรียนนะครับส่งผลต่อผู้ใหญ่ในอนาคตด้วยก็เลยขับเคลื่อนประเด็นนี้แล้วก็มติว่าด้วยเรื่องของภูเก็ตปลอดโฟมซึ่งในภูเก็ตปลอดโฟมนี้เป็นประเด็นปัญหาที่มันจะนำมาสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นภัยร้ายจากโฟมที่ถูกน้ำมันถูกความร้อนถูกอะไรนะครับซึ่งก็จะขับเคลื่อนให้ความรู้กับทางพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในปริมาณขยะที่มันมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีเตาเผาขยะมูลฝอยเนี่ยอยู่2ชุดนะครับเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์ไทเนี่ยประมาณขนาด250ตันต่อวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วชำรุดนะครับรองรับซ่อมอยู่ส่วนเตาเผาชุดที่2เนี่ยมีขนาด700ตันต่อวันมีจำนวน2หัวเผาอันนี้ก็กำลังดำเนินการเผาขยะอยู่แล้วก็แบบที่2ก็คือแบบสังกบเนี่ยนะครับมีจำนวน5บ่อรวม120ไร่แต่ปัจจุบันนั้นปริมาณขยะมากเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโฟมเพราะฉะนั้นภูเก็ตก็เลยขับเคลื่อนนโยบายองค์กรปลอดโฟมเพื่อที่จะลดละเลิกการโดยพวกการไม่ใช้โฟมในการทำหรือใส่อาหารนะครับอันนี้เนื่องจากว่ามีสารต่างๆเช่นสไตรีนเบนซินแล้วก็พาเลตเนี่ยนะครับเป็นสารที่น่ากลัวก็เลยต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นสี่ประเด็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของภูเก็ตที่เป็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดก็คือว่าได้เรื่องภูเก็ตไม่ทอดทิ้งกันในการพัฒนาระบบการดูแลในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ตระหนักสำคัญก็คือว่าคนผู้สูงอายุเมื่อป่วยรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านถามว่าถ้าที่บ้านอยู่กันสองคนสามคนแล้วลูกหลานไปทำงานไปแล้วเนี่ยถามว่าอยู่คนเดียวจะทำอย่างไรก็เลยทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นนะครับที่จะให้มีสถานที่คล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่บ้านพักคนชรานะครับคล้ายๆโฮมแคร์เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการผลักดันนะครับนี่ก็คือการขับเคลื่อนสุขภาวะแล้วก็เรื่องของสุขภาพในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง